ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንብዙሕ ሕዝቢ
እናመሃረን ተኣምራት እናገበረን ከሎ
ነቶም ሕዝቢ ቅድሚ ምስንባቱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ
ናብቲ ማዕዶ ባሕሪ ክሳገሩ ድማ ኣዘዞም።
ነቶም ሕዝቢ ምስ ኣሰናበቶም ከዓ ክጽሊ ናብ እምባ ደየበ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብ ጀልባ ደይቦም ኣብ ባሕሪ ክጓዓዙ ጀመሩ። ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሑ ድማ ማዕበል ንፋስ ተላዓሎም። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ ጸሎት ኣብ ኣጋወጋሕታ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ እናኸደ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ መጸ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ምትሃት መሲልዎም ደንገጹን ፈርሑን ኣወዩን። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣይትፍርሑ ኣነ እየ በሎም።
ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ
ጐይታ ንስኻ እንተ ኾንካስ ናባኻ ኽመጽእ ኣዝዘኒ በሎ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዓ በሎ።
ሽዑ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ
ካብቲ ጀልባ ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ብእግሩ ክኸይድ ጀመረ። ንሽተን ምስ ከደ ድማ ነቲ ኣብ ዙርኡ ዝነበረ ንፋስን ማዕበልን ምስ ረአየ ክጠልቕ ጀመረ። ኦ ጐይታ ኣድሕነኒ በሎ። ሽዑ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢዱ ሒዙ ኣውፅኦ። ኣታ እምነት ዝጐደለካ ስለምንታይ ተጠራጠርካ በሎ። ክልቲኦም ድማ ተታሒዞም ናፍቲ ጀልባ ደየቡ። ዓብዪ ህድኣት ድማ ኾነ። እቶም ኣብቲ ጀልባ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ በሎ። ንጐይታናን ንመድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰገድሉ።